Tas neskāra tos gadījumus, kad būvatļauja ir izsniegta un faktiski notiek būvdarbi. Tā bija tikai tāda kontrole, kas ir pirms tajā brīdī, kad persona iesniedz iesniegumu būvatļaujas izsniegšanai, pašvaldībai vai būvvaldībai bija pienākums būvinspektoram pārbaudīt to planoto būvlaukumu. Tas paliek kā paša būvinspektora kompetences jautājums, jo skaidrs, ka lielām pašvaldībām būvinspektoram faktiski terēt laiku un braukt apmeklēt būvlaukumu katrā gadījumā obligāts pienākums nav samērīgs ar to labumu,